რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დღეს გავუწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი და როგორც ყოველთვის დღესაც ახალი ამბები დავიწყებთ დილის პროგრამას. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში 6 ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს მას შემდეგ, რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. შედეგად 42 დემოკრატი სენატორი მხარს დაუჭერს ირანთან შეთანხმებას, რომელიც, როგორც ამ შეთანხმების კრიტიკოსები ამბობენ, აკანონებს ირანის ბირთვულ პროგრამას და არ ზღუდავს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის წარმოებას. ირანთან შეთანხმების მომხრეთა სიაში 40-ზე მეტი სენატორის თავმოყრა ნიშნავს იმას, რომ ეს ჯგუფი საჭიროების შემთხვევაში შეძლებს დაბლოკოს სენატის რეზოლუცია, რომელიც აკრიტიკებს ამ შეთანხმებას. სამშაბათს კონგრესში დაიწყო ირანთან შეთანხმების განხილვა. ორივე პალატის რესპუბლიკელები ერთსულოვნად გამოდიან შეთანხმების წინააღმდეგ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მათ უკან უმრავლესობა დგას, მათ არ ყოფნით ხმები იმისათვის, რომ დაძლიონ პრეზიდენტის ვეტო, რომელსაც ბარაკ ობამა პირდება. 6 ქვეყნისა და ირანის შეთანხმების თანახმად 10 წლეულის განმავლობაში ირანი მკვეთრად შეამცირებს თავის ბირთვულ პროგრამას მათ მიმართ დაწესებული სანქციების თანმიმდევრული გაუქმების სანაცვლოდ. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12000 ლტოლვილს სირიიდან და ერაყიდან. ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. მოქმედი კვოტა მიგრანტების შესახებ მიმდინარე წელს შეადგენს 13750 ადამიანს. ებოტის სიტყვებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქალების, ბავშვებისა და იმ უმცირესობების ოჯახების უფლებების დაცვას, რომლებმაც მიიღეს დროებითი თავშესაფარი იორდანიაში, ლიბიასა და თურქეთში და ახლა დევნას განიცდიან, იტყობინება სააგენტო ფრანს პრესი. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის გაგრძელების შესახებ ერაყსა და სირიაში. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. გადაცებულების ასაკი 11-15 წელია. ამასთან ქურთთა მუშათა პარტიის პრესსამსახური იტყობინება, რომ გადაცებული არასრულწლოვნები სპეციალურ ბანაკებში ჰყავთ მოთავსებული, სადაც იარაღის გამოყენებასა და ტერორისტული აქტების განხორციელებას ასწავლიან და ვაჰაბიტურ ექსტრემისტულ იდეოლოგიას უნერგავენ. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები საკუთარ რიგებში მყოფ ადგილობრივ ბავშვებს თვითმკვლელ ტერორისტებად ზრდიან. სუმცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად იმ ფონზე, როცა იზრდება ძალადობა სახელმწიფოსა და აკრძალულ ორგანიზაციას ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. ახალი ამბების ოფიციალური სააგენტო ანატოლია ავრცელებს ცნობას, რომ 8 სექტემბერს მომხდარი თავდასხმის სამიზნე იყო მიკროავტობუსი, რომელსაც პოლიციის რაზმი გადაჰყავდა აზერბაიჯანის საზღვართან ახლოს. მანამდე ამ სააგენტომ გაავრცელა ცნობა, რომ 50-ზე მეტმა სამხედრო თვითმფრინავმა მიიღო მონაწილეობა ჩრდილოეთ ერაყში განხორციელებულ თავდასხმაში, რომლის სამიზნე იყო ქურთისტანის მუშათა პარტია, რომელსაც წინასწარი ინფორმაციით 35-40 ტერორისტი ემსხვერპლა. სუმცირე 15000 ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს მაინც დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის შედეგად, აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ევროკავშირის არა მოქალაქეს არ აქვს ავტომატური უფლება იცხოვროს დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, თუკი მისი მეუღლე, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, არ გამოიმუშავებს წელიწადში 18600 ფუნტს. ლონგფილდის სიტყვებით, ასეთი კანონმდებლობის დიდი ბრიტანეთი ქმნის Skype ოჯახებს, რომლებიც იძულებით ცხოვრობენ ერთმანეთისგან შორს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ წესები კანონიერი და ისინი არ არღვევენ ამ წესებს. მსგავსი ბარიერი შემოღებული იქნა 2012 წელს და მისი მიზანი იყო მიგრაციის კონტროლი არა ევროპული ქვეყნებიდან. რაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დღედან სამსახურებრივი ვიზიტით ევროპის ქვეყნებში გაემგზავრა, როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებიდან აცნობეს, თინა ხიდაშელი შეხვედრებს მართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. ვიზიტი დასრულდება დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში მაღალი დონის შეხვედრებით. თავდაცვის მინისტრის ვიზიტის მიზანს ნატოს 2016 წლის ვარშავის სამიტზე ერთიანი ევროპ ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება და გაძლიერება წარმოადგენს. მაქს ეჭვი რომ ტელეკომპანია იმედმა შეასრულა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის ავტორიც არის ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რუსთავი ორის ეთერში საკუთარი გადაცემის დახურვის საკითხზე საუბრისას თქვა, მისივე აზრით რეაქციის დახურვა არის დიდი გეგმის ნაწილი. ციტატა: წუხვა რომ იმედმა ასე ადვილად დათმო პოლიტიკური ток-შოუები, მე მაქვს მოსაზრება რომ ეს არის დიდი გეგმის ნაწილი. ყველამ კარგად ვიცით ქობულეთურის ზღვისპირა შეხვედრები, რომლებზეც ეგრეთ წოდებული ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილს რჩევებს აძლევდა. სხვათაშორის ამ ჯგუფში შედიან ჩემი ყოფილი მეგობრებიც და როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა ასეთი ტიპის შეხვედრებზე ჩემს გადაცემაზეც იყო საუბარი და სხვა გადაცემებზეც. აღნიშნა ინგა გრიგოლიამ და ბოლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს ანგარიშის ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში პრეზენტაციას გამართავს. პროექტის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები ახორციელებდნენ გეგმიურ და არაგეგმიურ ვიზიტებს რუსთავის ნომერ მე-5 ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში, თბილისის მე-11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში და გლდანის მერვე საშილახსრულების დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში. მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი სახის პრობლემები: ეგრეთ წოდებული სრული შემოწმების დამამცირებელი პროცედურა, როდესაც მშავდებულ ქალებს საპატიმროდან დროებითი გაყვანისას ან შემოყვანისას აშიშვლებენ და აკეთებინებენ ბუქნებს, ხანგრძლივადიანი პაემნების არარსებობა, ჰიგიენური საშუალებების უკმარისობა, დაგვიანებული არასათანადო მკურნალობა ქალი პატიმრებისათვის და სხვა.
ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა ნინო ისაუბრებს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსებს.
თანმიმდევრობით მიუყვები დღეს 11:00-ზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე საქართველოში ვიზიტით მყოფ ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრას გამართავს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, უნგრეთის ეროვნული ასამბლეის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ჟოლტ ნემეტის შეხვდება. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის უფროსი გიგა გაბელია ხელს მოაწერენ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. სასტუმრო რუმში 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარების საგრანტო კონკურსის კითხვა-პასუხის შემაჯამებელ სესიას გამართავს. პირველ პრესკლუბში დღეს ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გეგმავს პრესკონფერენციას. ის საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა და მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების თაობაზე ისაუბრებს. დღეს 12:00-ზე საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა განახლდება. პრაიმტაიმის პრესკლუბში კი სპორტსა და ახალგაზრდობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრი თამას თევზაძე გეგმავს პრესკონფერენციას, რატომ არ და ვერ ხორციელდება რეფორმა ქვეყნის ოლიმპიურ მოძრაობასა და სპორტში. ამის თაობაზე ისაუბრებს ის. დღეს მწერლის სახლში ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ნანა ჯანელიძე და წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დიამეტრეველი გამართავენ პრესკონფერენციას და ბოლოს ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით 13:00-ზე ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს ანგარიშის პრეზენტაციას ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. ახლა კი გაგაცნობთ, რა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენი პროგრამა. ვისაუბრებთ საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად დაწყებული კამპანიის შესახებ. შევეხებით უკანონო თევზჭერისა და ბრაკონიერობის პრობლემას. მოისმენ სიუჟეტს ხულოს საკრებულოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ქსენოფობიური განცხადების შესახებ. გაგაცნობთ ასევე სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან გამართული საპროტესტო აქციის მოთხოვნებს. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს მუსიკას, ინტერნეტის ტექნოლოგიების და სპორტის სიახლეებს. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება საარჩევნო რეფორმა, ცვლილებების ის პაკეტი, რომელსაც მართველი კოალიცია გვთავაზობს და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ინიციატივები ამ შეთავაზების შესაცვლელად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ქალბატონინო შეკითხვები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 9 წუთია და სამეგრელო ზემოსვანეთში გუშინ გამართული საპროტესტო აქციის თემით დავიწყებთ დღეს გადაცემას. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან გუშინ ზუგდიდი თბილისის სარეისო ხაზზე მომუშავე სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლების საპროტესტო აქცია გაიმართა. პარალელურად მიკროავტობუსების კოლონები მოძრაობდნენ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში პროტესტის ნიშნად ჩართული სირენებითა და საპროტესტო შეწახილებით. ზუგდიდელი მძღოლები აცხადებენ, რომ მათი ინფორმაციით ზუგდიდის ავტოპარკში შემოდის თურქული კომპანია მეტრომარ ჯორჯია, რაშიც ისინი ხედავენ საფრთხეს, რომ გაზრდილი და უთანასწორო კონკურენციის პირობებში მათ ისედაც მწირი შემოსავლები ისედაც მკვეთრად დაეცემა და ბევრიც უმუშევარი დარჩება. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს.
დასავლეთ საქართველოს თბილისის ხაზზე მომუშავე სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლებმა ზუგდიდის რკინიგზის ტერიტორიაზე აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების პროტესტი თურქული კომპანიის მეტრო ჯორჯია მიერ ქალაქში დაწყებულმა სამშენებლო სამუშაოებმა გამოიწვია. მძღოლები აცხადებენ, რომ ახალი ავტოსადგურის გახსნა მათ მგზავრების რაოდენობა შეომცირებს. ისინი ცენტრალურ ხელისუფლებას აღნიშნულ საკითხზე დროული რეაგირების თხოვნით მიმართავენ, რადგან შიშობენ, რომ თურქული კომპანიის თანამედროვე ჭრული კომფორტული ტრანსპორტისთვის კონკურენციის გაწევა რთული იქნება, რამაც შეიძლება სამუშაო ადგილების დაკარგვაც გამოიწვიოს.
მე მინდა ვთქვა ის, რომ რა მაგვიძულა და რამ შეკრიბა ჩვენ. ჩვენ ვართ ადგილობრივი ხალხი. ვემსახურებით ადგილობრივ ხალხს. ჩვენგან ნაწყენი მგზავრი არ ყოფილა, არ მახსოვს მე 25 წელია ვემსახურები ამ ქალაქს, ამ კუთხეს, წარმოშობით აღმოსავლეთიდან. და მინდა იმის თქმა, რომ დაგვტოვებს ის ვიღაცა ჩვენთვის. ნამდვილად ვიღაცა არის ჩემთვისა და თქვენთვისაც და ყველასთვის. ის კაცი ჩვენ შავპურს რო ვჭამ დღესა და ჩემი შვილები და შვილიშვილები შავპურს რო ვჭამს, იმას მართმევს მე ის ვიღაცა თურქი. და მას ვთხოვ ჩვენს ხელისუფლებას, ჩვენ ხელისუფლებასთან არაფერი წინამდგომოდა პრეტენზია არ გვაქვს, ვაფრთხილებთ ჩვენ და მოვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისგან, რომ დაგვიდგეს გვერდში და ნუ დაუშვებს იმას, რომ ვიღაცამ ეს ამდენი ხალხი და ამდენი ოჯახი დატოვოს. ესე
აქციის მონაწილეებმა სადგურის ტერიტორიიდან მერიის შენობასთან გადაინაცვლეს, შემდეგ კი მეტრო ჯორჯიას სამშენებლო ობიექტზე, სადაც მუშებს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. სიტუაცია საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების გამოჩენამ განმუხდა. ძღოლებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. მათ განმარტავს, რომ აღნიშნული კომპანია ქალაქში უნებართო მშენებლობის დაწყების გამო წერილობით უკვე გააფრთხილეს, რადგან ტერიტორია, სადაც ავტოსადგურის მშენებლობა მიმდინარეობს, რეკრეაციულ ზონაში შედის. მშენებლობის გაგრძელების შემთხვევაში მერია კანონის შესაბამისად იმოქმედებს.
ამ წესის შესაბამისად დადგენილია მონაკვეთები ზონები, სადაც შესაძლებელია ფუნქციის ობიექტების არსება, სადაც არ არის. ეს ტერიტორია თავიდან ბანდებზე წარმოქმნილი გენერალური გეგმის მიხედვით არის რეკრეაციული ზონა. ამ ავტოსადგურის გახსნის უფლება ამ ზონაში სპეციალური ზონალური შეთანხმება არ ექნება. ამ შემთხვევაში არ არის. შესაბამისად უნიშნავს ზონას, რომ ცალკეული შეთანხმება ჭირდება, ზონალური შეთანხმება ჭირდება, ამის სპეციალური საკრებელი იქნება გადასტანდარტული.
მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციის მონაწილეები თურქული კომპანიის გადაადგილების შეზღუდვას და მათ წინამდე ქალაქში პიკეტირების მოწყობას გეგმავენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ამ პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე ტალღაზე FM 7-დან 4. ახლა თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება 8 საათი და 15 წუთი, 8 საათი და 15 წუთია უკვე და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში. ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში. ექვსი ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს, მას შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12,000 ლტოლვილს სირიიდან და ერაყიდან, ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს გადაცებულების ასაკი 11:15. სულ მცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად იმ ფონზე, როცა იზრდება ძალადობა სახელმწიფოსა და აკრძალულ ორგანიზაციას ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. 15,000-მდე ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს მაინც დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის შედეგად, აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ევროკავშირის არა მოქალაქეს არ აქვს ავტომატური უფლება ცხოვროს დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, თუკი მისი მეუღლე, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, არ გამოიმუშავებს წელიწადში 18,600 ფუნტს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დღეიდან სამსახურებრივი ვიზიტით ევროპის ქვეყნებს ეწევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხოებიდან აცნობეს, თინა ხიდაშელი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. მოგვსაჭირო, რომ ტელეკომპანია იმედმა შეასრულა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის ავტორიც არის ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რუსთავი ორის ეთერში საკუთარი გადაცემის დახურვის საკითხზე საუბრისას თქვა. ადამიანთა ცენტრი დღეს ანგარიშის ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში პრეზენტაციას გამართავს. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად აკრძალვისა, საქართველოში ხშირია უკანონო თევზჭერის შემთხვევები. ბრაკონიერები თევზს თვითნაკეთი ელექტრონული აპარატით ხოცავენ. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ წელს ბრაკონიერობის 500-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. თეა თოფურიას მოუსმინეთ.
8 სექტემბერს წალკის წყალსაცავზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ბრაკონიერობის მორიგი ფაქტი გამოავლინა. იქ სახლართი ბადეებით მოპოვებული 25 კილო ხრამოლის ჯიშის თევზი ამოიღეს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ მათი დეპარტამენტი 2003 წელს შეიქმნა და აქედან მოყოლებული დღემდე უკანონო თევზჭერის დაახლოებით 2000 ფაქტი არის აღრიცხული. უშუალოდ წელს 412 ადმინისტრაციული და 85 სისხლის სამართლის დანაშაული გამოვლინდა. მისივე თქმით, დარღვევები ძირითადად მდინარეებსა და ტბებზე ხდება, ნაკლებად ზღვაზე.
გვაქვს ხოლმე ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ფეთქებად და მომწალავი ნივთიერებებით ხდება, თუმცა ეს ხშირი არ არის. უფრო ხშირია ელექტროდოინთ, ელექტროშოკის აპარატებით და ფიცნაკეთი ელექტრონულ ხელსაწყოებით თევზჭერის ფაქტები და ასევე სახლართი ბადის გამოყენებით ხდება, როგორც წესი და აკრძალული ბადეიარაღებით.
ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ კანონი დეტალურად არეგულირებს თუ სად და როგორ შეიძლება თევზაობა. მაგალითად, მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია თევზჭერა საურაგულე და საზოთხე მდინარეებში, ასევე მდინარეთა შესართავებში. აკრძალვები მოქმედებს ტბებზეც. მაგალითად, ფარავნის ტბაზე 15 ნოემბრიდან 21 დეკემბრის ჩათვლით მთლიანად არის აკრძალული თევზჭერა. ნიკა ზურაბიშვილი, რომელიც სპორტული მეთევზეობით არის დაკავებული და გარემოს დაცვით აქტივობებში მონაწილეობს, ამბობს, რომ რეალურად უკანონო თევზჭერის შემთხვევები 4-ჯერ მეტია. უბრალოდ რესურსის სიმწირის გამო ზედამხედველობის ორგანოები ყველა ფაქტზე რეაგირებას ვერ ახერხებენ.
ანუ რა ხდება, ისინი კი მუშაობენ, აი დაუზარელად მოდიან თითოეულ გამოძახებაზე ყოველთვის, აი ძალიან ოპერატიულად, მაგრამ რაოდენობრივად არიან ძალიან ცოტანი. აი მაგალითად კასპი და გორში, აი მორდიდ რაიონში, ხოლმე ორი მანქანა აქვთ სამორიგეო. ანუ ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ოპერატიულად რეაგირებას ყველა ფაქტს.
მისივე თქმით, კანონმდებლობაც არ არის სრულყოფილი. მაგალითად, მოქმედი კანონის მიხედვით, თუ ადამიანი ნადავლით ხელში არ დაეჭირეს, დანაშაული არ უმტკიცდება.
ახლა კიდე როგორც კი ხედავენ ხოლმე, რომ თქვა და რეიდი არის და შემოწმება მოდის, უბრალოდ კავშირყრიან ნადავლსაც და ელექტროშოკურ აპარატებსაც და ვერაფრის დამტკიცება ვერ ხდება. ანუ ფაქტიურად ხედავენ, რომ ბრაკონიერობენ, მაგრამ პასუხისგებაში ვერ აღწევენ.
ნიკა ზურაბიშვილი ამბობს, რომ თავადაც სახეზე ცნობს ბრაკონიერებს, მაგრამ არ შეუძლია დაუმტკიცოს, რომ თევზი უკანონოდ აქვთ მოპოვებული. რაც შეეხება თევზის რეალიზაციას, ამბობს, რომ ხშირად თევზს გარემოვაჭრეებს აბარებენ, ხოლო გარემოვაჭრობა საქართველოში ისედაც აკრძალულია და ამიტომ შეიძლებოდა დამნაშავეები ამ საბაბით მაინც დაეკავებინათ. და კიდევ ერთი, არის თუ არა უკანონო გზით მოპოვებული თევზი მომხმარებლის ჯანმრთელობისთვის საზიანო. ნელი კორკოტაძის განმარტებით ამ მხრივ პრობლემა არ არსებობს. მისი თქმით, თევზი კანონიერად მოპოვებული იქნება ის თუ უკანონოდ, საჭმელად მაინც ვარგისია, თუ რა თქმა უნდა დარღვეული არ არის მისი შენახვისა და გასაღების პირობები.
საქართველოში უკანონო თევზჭერის პრობლემაზე თეა თოფურია საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 20 წუთია. სიძულვილის ენა და ქსენოფობიური განცხადებები ასე აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხულოს საკრებულოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტს. ეს იყო ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გაწეული მუშაობის ანგარიში, რომელიც ფრაქციის თავმჯდომარე ოთარ გელაძემ 27 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე წარადგინა. ფაქტ საკრებულოს წევრები და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები გამოეხმაურნენ. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
ხულოს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ოთარ გელაძის ანგარიშ საზოგადოებაში მწვავე შეფასებები მოყვა. დოკუმენტს ასევე სამოქალაქო პლატფორმაში არაფობიას შემავალი ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ. ისინი თვლიან, რომ ხულოს საკრებულოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადება არმენოფობიული ხასიათის გამონათქვამებს შეიცავს. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადების ოფიციალური უწყების ვებგვერდზე განთავსებით ხულოს საკრებულო ხელს უწყობს ქსენოფობიისა და სიძულვილის გაღვივებას, სადაც კონკრეტული ეთნოსის კუთვნილება წარმოდგენილია როგორც სასირცხვილო მოვლენა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხაზ ჭკადუა მიიჩნევს, რომ საკითხი სახალხო დამცველის აპარატმა უნდა შეისწავლოს.
შეიცავდა სიძულვილის ენას არმენოფობიურ გამონათქვამებს, რაც დაუშვებელი არის საჯარო სივრცეში. შესაბამისად მიმართავთ როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომ სასწრაფო წესით უნდა მოხსნილი ეს ანგარიში ვებგვერდიდან, რათა არ მოხდეს მისი კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია და გავრცელება საზოგადოებაში. მეორეს რომ მიმართავთ თავად იმ პარტიას, რომელსაც წარმოადგენს გელაძე, რომ იყოს შიდა რეგულაციის ზომები, რათა ამ ადამიანს ან გააგებინონ, რომ მსგავსი თუნდაც პოლიტიკურ მოხსენებაში მსგავსი შინაარსის განცხადებები და არმენოფობიური დამოკიდებულება ზოგადად მიუღებელი არის მთელი საზოგადოებისთვის და მესამე მიმართავთ სახალხო დამცველს, რომ დაიწყოს მოკვლევა თემაზე.
ხულოს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებას შეფასებები მოყვა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში. უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატები გმობენ საჯარო მოხელის მხრიდან სიძულვილის ენაზე საუბარს და მართველ პარტიას საკითხზე დროულ რეაგირებას თხოვენ.
თავმჯდომარის პირასე აზროვნებს კიდევ უფრო დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ მას უფრო მეტი პასუხისგებლობები აქვს. პირდაპირ გეტყვით, რომ ბუნებრივია უნდა აიღონ ეს ანგარიში საიტიდან, იმიტომ რომ ეს ანგარიშიც არ არის, იმიტომ რომ აქ გამოთქმული აზრები აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოდის იმ ფასეულობებთან, აფასეულობებზეც ზოგადად არის ქვეყანა დაფუძნებული და თვითმართველობა არის დაფუძნებული პირველ რიგში. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა მართველი პარტიის და ანტიდისკრიმინაციული კანონის ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ამგვარი ფაქტები უნდა იქნას აღკვეთილი.
განცხადება არის აშკარად ქსენოფობიური. ის, რომ განცხადება შეიცავს ადამიანის უდანაშაულო პრეზუმციის დარღვევის ნიშნებს და ის, რომ განცხადება თავიდან ბოლომდე არის სამარცხვინო, მე მგონი ამაზე აღარავინ აღარ გვდაოთ, მაგრამ აქ ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ მისი კოლეგები და მისი უშუალო ხელმძღვანელიც აი ამ ყველაფერზე შეფასებებს არაკეთებენ.
თავად მართველი გუნდის წარმომადგენლების თქმით, ისინი ემიჯნებიან აღნიშნულ განცხადებას და მიუღებლად მიიჩნევენ მსგავსი ხასიათის გამონათქვამებს.
ეს განცხადება არ არის პარტიის ოფიციალური პოზიცია. ეს განცხადება არ იყო შედახმებული ქართულის ნიმის არც ხულოს რაიონის ორგანიზაციასთან და არც აგვიდა საქართველოს ორგანიზაციასთან. რაც შეეხება როგორც საჯარო მოხელეს, თუმცა არ ეკადრებს სიტყვები, თუკი ეს თვლიდა, ეს არის მისი პირადი მოსაზრება, ეს მისი გასაცვეთი იყო, რაც გააკეთებდა, მაგრამ არა საჯარო სივრცეში.
დღის ბოლოს განცხადება გააკეთა თავად ხულოს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ. ოთარ გელაძე ირწმუნება, რომ მისი განცხადება არ ყოფილა წინასწარ მომზადებული და იგი დარბაზში კოლეგებს შორის დისკუსიას მოყვა.
ეროვნული ნიადაგზე თქვა დაპირისპირება, როდესაც თქვა გამოიწვია კოპირ პრეზიდენტის შესახებ საუბარმა, აქ გამიზნული არაფერი არ ყოფილა ყოველ შემთხვევისათვის. წინასწარ დაგეგმილი არაფერი არ ყოფილა. უბრალოდ დარბაში წავიდა უკვე საუბარი, რომელსაც მოყვა ეს ყველაფერი. მოთქვიალე მე მაინც არ მიგნები ყოველ შემთხვევისათვის იმ ხელისუფლების, რომელმაც 9 წელიწადში საქართველოში საფლავები გაამრავლა.
ოთარგელაძემ ფრაქციის მუშაობის ანგარიში 27 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე წარადგინა. მესამე სექტორის მიერ საკითხი დაინტერესების შემდეგ ანგარიში ხულოს საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდიდან მოიხსნა.
ხულოს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიში არსებული ქსენოფობიური გამონათქვამების შესახებ ბაჩო გურაბანიძე საუბრობდა.
Singing songs about
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების მდილის პროგრამას, რომელსაც დღეს ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავამ. დღეს 9 სექტემბერია, 4 შაბათი და ახლა 8 საათსა და 30 წუთზე ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს ჩვენს პროგრამას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში 6 ქვეყანასა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათ. მას შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. შედეგად 42 დემოკრატი სენატორი მხარს დაუჭერს ირანთან შეთანხმებას, რომელიც, როგორც ამ შეთანხმების კრიტიკოსები ამბობენ, აკანონებს ირანის ბირთვულ პროგრამას და არ ზღუდავს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის წარმოებას. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12000 ტოლს სირიიდან და ერაყიდან. ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. მოქმედი კვოტა მიგრანტების შესახებ მიმდინარე წელში შეადგენს 13750 ადამიანს. ებოტის სიტყვებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქალების, ბავშვებისა და იმ უმცირესობების ოჯახების უფლებების დაცვას, რომლებმაც მიიღეს დროებითი თავშესაფარი იორდანიაში, ლიბიასა და თურქეთში და ახლა დევნას განიცდიან, იტყობინება სააგენტო ფრანს პრესი. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია აუცილებს. გადაცებულების ასაკი 11-15 წელია. ამასთან ქურთთა მუშათა პარტიის პრესამსახური იტყობინება, რომ გადაცებული არასრულწლოვნები სპეციალურ ბანაკებში ყავთ მოთავსებული, სადაც იარაღის გამოყენებასა და ტერორისტული აქტების განხორციელებას ასწავლიან. სულ მცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად, იმ ფონზე, როცა იზრდება ძალადობა სახელმწიფოსა და აკრძალულ ორგანიზაციას ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. სუნცირე 15000 ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს მაინც დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის შედეგად, აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ევროკავშირის არამოქალაქეს არ აქვს ავტომატური უფლება იცხოვროს დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, თუ კი მისი მეუღლე, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, არ გამოიმუშავებს წელიწადში 18600 ფუნტს. ლონგფილდის სიტყვებით, ასეთი კანონმდებლობით დიდი ბრიტანეთი ქმნის Skype ოჯახებს, რომლებიც იზოლებით ცხოვრობენ ერთმანეთისგან შორს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დღეიდან იწყებს ევროპის ქვეყნებში ვიზიტს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება, თინა ხიდაშელი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. მაქვს ეჭვი, რომ ტელეკომპანია იმედმა შეასრულა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის ავტორიც არის ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რუსთავი ორის ეთერში საკუთარი გადაცემის დახურვის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. და ბოლოს, ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს ანგარიშის პრეზენტაციას სახელწოდებით „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში“. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ, რომელიც ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 გრადუსი, 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 გრადუსამდე დათბება, ვებ გვერდ მეტეოგოგჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29, გორში 35, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 35 გრადუსია გამოცხადებული. 33 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 გრადუსი, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ციндеლიანმა გაგვაცნო და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მესამე თამაშით წააგო და 6 გუნდიანი ჯგუფის აუტსაიდერია. იგორ კოკოშკოვის გაცვლილი გუნდი გუშინ ჯგუფური ეტაპის ლიდერს საბერძნეთს დაუპირისპირდა და 11 ქულიანი სხვაობით დამარცხდა. არა და თამაშის პირველი ნახევრის შემდეგ ვერავინ იფიქრებდა ქართველი კალათბურთელები მეტოქისთვის ისეული წინააღმდეგობის გაწევას თუ შეძლებდნენ. საწყისი 2-4-ის შემდეგ საბერძნეთი 28 ქულიანი უპირატესობით ანგარიშით 50-22-ს იგებდა. მესამე მეოთხედში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი განმაზადა საფაჩულიამ მეოთხე პერსონალური ჯარიმა მიიღო და სათადარიგო დასკამზე გადაინაცვლა, მაგრამ მოულოდნელად გუნდის კაპიტნის გარეშე უკეთ ათამაშდა ნაკრები და ბოლოს წინა 10 წუთეული 26-ით 11 მოიგო დასკვნით მეოთხედში. საქართველოს ნაკრებმა ერთხანს ჩამორჩენა 9 ქულამდეც კი შეამცირა, მაგრამ მეტი ვეღარ შეძლო და საბოლოოდ 11 ქულიანი სხვაობით ანგარიშით 68-79 დამარცხდა. ქართველთაგან ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო 20 ქულით, მანჩარ მარკოიშვილმა 11 ქულა დააგროვა, ხოლო ვიქტორ სანიკიძემ 10. დღეს საქართველოს ნაკრები მაკედონიას დაუპირისპირდება და დიდი ალბათობით ეს შეხვედრა გადაწყვეტს ჯგუფიდან გამსვლელი მეოთხე ადგილის ბეთს. თუ საქართველო მინიმუმ 5 ქულით მოიგებს, თანაბარი ქულა ექნება მაკედონიას, საქართველოსა და ჰოლანდიას და ქართველი კალათბურთელები ბურთების უკეთესი სხვაობით დაუსწრებენ კონკურენტებს. თამაში თბილისის დროით 8 საათზე უნდა დაიწყოს. ბოლოს ისევ გუშინდელ შეხვედრას მიუბრუნდები იგორ კოკოშკოვმა. მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციაზე თქვა, რომ პირველ ტაიმში არათანაბარი ბრძოლა იყო, შეიძლება ითქვას, რომ საწყისი წუთების შემდეგ მოედანზე მხოლოდ საბერძნეთი იყო, რადგან ქართველ კალათბურთელებმა პერიმეტრის გაკონტროლება ვერ მოახერხეს. შესვენების შემდეგ კი გუნდი გამოცოცხლა და აჩვენა, რომ მაღალ დონეზე თამაში შეუძლიაო და წინა საქართველოს ნაკრების სერბმა დამრიგებელმა კოკოშკოვის სიტყვებით კარგი მეორე ტაიმი მაკედონიასთან გასამართი გადამწყვეტი მატჩის წინ ფსიქოლოგიური კუთხით ძალიან სასარგებლო უნდა გამოდგეს. გუნდმა ირწმუნა, რომ ძლიერ მეტოქესთან ბრძოლა შესაძლებელიაო, თქვა იგორ კოკოშკოვმა. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოკჭიდავეთა ნაკრებისთვის კი ლას-ვეგასში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე დღეს წარუმატებელი გამოდგა. 59-71-80-30 კილოგრამ წონით კატეგორიებში საპრიზო სამეულები გამთენიას შეივსო, მაგრამ სამწუხაროდ ქართველების გარეშე ბიზანთან ყველაზე ახლოს 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა გობაძე მივიდა, რომელიც რეპეშაჟის ფინალში გავიდა და ბრინჯაოს მედლამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა. გობაძემ საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა, რაც ოლიმპიადის ლიცენზიის მოსაპოვებლად სრულიად საკმარისი იქნებოდა. ოლიმპიურ პროგრამაში 8 წონითი კატეგორია რომ შედიოდეს, სამწუხაროდ 71 და 80 კილოგრამის მოჭიდავეები ამხრივ აშკარად დაიჩაგრნენ. 71 კილოგრამში საქართველოს სახედ ხალიჩაზე გოგა აფრიამაშვილი გავიდა და პირველ სავეწრეში დამარცხდა. საწყის ეტაპიდანვე გამოეთიშნენ ასევე შეჯიბრებას საქართველოს ნაკრების უმსუბუქესი და უმძიმესი წევრები მურად მიქელაძე და იაკობ ქაჯაია. დღეს საღამოს კი საქმეში ერთადერთი დარჩენილი წონა 85 კილოგრამი ჩაებმება. საქართველოს ნაკრების სახელით კი მათე სოფაძე იჭიდავებს.
გმადლობთ ოთარ. ახალი სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ამჯერად უკვე ქუთაისიდან. გუშინ ქუთაისელმა ახალგაზრდებმა გაეროს მიერ დაწესებული წიგნიერების დღე აღნიშნეს. თუ რა ღონისძიებები გაიმართა და როგორია წიგნის, უფრო კონკრეტულად კი მხატვრული ლიტერატურის მიმართ დამოკიდებულება ქუთაისში, მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
გაეროს კალენდრის მიხედვით ყოველწლიურად 8 სექტემბერს აღინიშნება წიგნიერების საერთაშორისო დღე. ამასთან დაკავშირებით ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებამ და ქუთაისელმა ახალგაზრდებმა რამდენიმე ღონისძიება გამართეს, მათ შორის შეხვედრა ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკაში. როგორც ქუთაისის მერის ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა თამარ ნიკოლეიშვილმა აღნიშნა, ბიბლიოთეკაში გაიმართა პრეზენტაცია „ჩემი საყვარელი წიგნი“.
წიგნი დღეს მთელს მსოფლიოში აღინიშნება წიგნიერების საერთაშორისო დღე. ამ ინიციატივას გამოეხმაურნენ ქუთაისელი ახალგაზრდები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ წარმოედგინათ ბიბლიოთეკაში პრეზენტაცია თემაზე „ჩემი საყვარელი წიგნი“. ახალგაზრდებმა ისაუბრეს მათ ფავორიტ წიგნებზე, რა შეცვალა ამ წიგნმა კონკრეტულმა ავტორმა მათ ცხოვრებაში, მათ შეხედულებებში.
ახალგაზრდებმა დამსწრე აუდიტორიას თავიანთი საყვარელი წიგნებიდან ნაწყვეტები წაუკითხეს. როგორც ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ნინო ხერხაძემ აღნიშნა, მათი სურვილია, რაც შეიძლება მეტი წიგნიერი ახალგაზრდა ცხოვრობდეს ქვეყანაში.
ქუთაისის მერია და ჩვენ ქუთაისელი ახალგაზრდები აღნიშნავთ ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებით. საჯარო ბიბლიოთეკაში შევიკრებეთ, რათა პრეზენტაცია გავიკეთებინა ჩვენი საყვარელი წიგნების მოგვეყოლა მსმენელთათვის და გვეცადა, რომ მათაც დაეკითხათ ეს წიგნები და გვაინტერესებინა საზოგადოება.
რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა იმის გამო სავლენად, რამდენად ხშირად და რას კითხულობს მოსახლეობა.
არ მახსოვს ბოლოს დაწერვითხე და ეხლაც არ გკითხულობ არა.
ქართულად არაფერ. დროც არ მაქვს იმდენი, რომ ეხლა წიგნებს დავუჩო.
ეხლა კითხულობ საშია სონი ქურები.
აწარმოგიდგენთ.
კითხულობ რაღაც კონკრეტულად
პროფესიული წიგნია, 100 არაფერი.
ვერ მოგატყვილებ და ისეთი გრაფიკი მაქვს, აბავშო ბავშმუშა, ასაკეთად აღარცარია.
კაცბოლოს ავიღე სისტემაზე წამის მე აღარ წავიგეთ.
სტატინეს დიონისოს ზემინს წავიგეთ ბოლო.
ხლობ ემილი ბრონტეს თარიშზე მოგატყვილებ.
ვერ გაქვს ანტას.
მანდ არ არის საკეთლო, მაგრამ კოელიო მიყვარს ძალიან.
ჩემი საყვარელი მწერალია შარლოტა ბრონტე. ჯეინი არის, თუმცა ბევრჯერ მაქვს წანაკითხი, მაგრამ მიყვარს და ბოლოს ეს
წიგნი არ წამიგეთ. არ გეცხოვოთ წიგნებს.
ბოლოს აღარც რა წიგნი წავიგეთ. უმეტესად ახლა პრესაზე ვერ გადასულა.
სკოლის წიგნებს კითხულობ.
მერე მე რომელი წავიგეთ ბოლო.
ძალიან გული მეტკინა, რო ახალგაზრდა ის არ კითხულობ.
წიგნის მეტკითხვის არაფერი გამიგეთ. ახლა სამსათამი კითხულობ ხოლმე ვან.
წიგნიერების დღესთან დაკავშირებით ცისფერყანწელთა ქუჩაზე ქუთაისში მცხოვრები პოეტების საღამო გამართა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. ამერიკელი კანონმდებლები ვერ შეძლებენ დაბლოკონ შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის მომავლის თაობაზე, რომელიც მიღწეული იყო ივლისში ექვსი ქვეყნისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგად. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სამშაბათს, მას შემდეგ რაც კიდევ 4 დემოკრატმა სენატორმა შეთანხმების მხარდაჭერის შესახებ განაცხადა. ავსტრალია დამატებით მიიღებს 12,000 ლტოლვილს სირიიდან და ერაყიდან. ამის შესახებ განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში გაიტაცეს 130-მდე ბავშვი, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს, გადაცემულების ასაკით 11-15 წელია. სულ მცირე 14 პოლიციელი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. 15,000-მდე ბავშვია დაშორებული ერთ მშობელს მაინც დიდ ბრიტანეთში მოქმედი მიგრაციის კანონის შედეგად, აცხადებს ბავშვთა უფლებების კომისარი ინგლისში ენ ლონგფილდი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი დღეიდან იწყებს ევროპის ქვეყნებში ვიზიტს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. თინათინ ხიდაშელი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთში, ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში კოლეგებთან, ასევე კვლევითი ორგანიზაციებისა და უცხოური მედიის წარმომადგენლებთან. მაქს ეჭირომ ტელეკომპანია იმედმა შეასრულა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომლის ავტორიც არის ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ რუსთავი ორის ეთერში საკუთარი გადაცემის დახურვის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. დაბლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამართავს ანგარიშის პრეზენტაციას სახელწოდებით „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში“. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ, ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ჩვენი რეგიონული პროგრამით, რეგიონული მაცნით, რომელსაც დღეს ჯიმ შერეხვიაშვილი წარუძღვება. გადაცემის თემა არის მცირე მეწარმეობა რეგიონებში, ანუ მცირე მეწარმეობა და მიზეზები, რომლებიც მეწარმეობის განვითარებას აფერხებს.
მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში, რომლის ჯამური ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა ითვალისწინებს თანამონაწილეობრივი დაფინანსების გაცემას დამწყებ და მოქმედ მეწარმე სუბიექტებზე. თუმცა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება დიდწილად მაინც თავად მეწარმეების ინიციატივაზეა დამოკიდებული. რა ტენდენცია იკვეთება ამ ხრივ რეგიონებში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა იმით, წარმოებისა და სერვისის თუ რომელ მიმართულებებზე აკეთებენ აქცენტს მცირე მეწარმეები.
ქუთაისის მერიის მიერ სამეწარმეო აქტივობის კვლევისას ქალაქში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებად დასახელდა ადმინისტრატორი, მენეჯერი, შეფსარეული, გიდი, დურგალი, ენერგეტიკოსი, მეტალურგი, შემდუღებელი, ხარატი და ქვის ხელოსანი. ადგილობრივი წარმოების მომსახურებისა და ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულთა ხელშეწყობისთვის კვლევა მერიის ორმა სამსახურმა ჩაატარა და ანკეტური წესით 3279 სუბიექტი გამოკითხა. როგორც მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი განმარტავს, კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო, მიღებული ინფორმაცია კი კონფიდენციალურია და ბიზნესისთვის რაიმე საფრთხეს არ შეიცავს. კვლევის მიზანია ქალაქში არსებული ბიზნეს სუბიექტების საჭიროებების გამოვლენა, საინვესტიციო გარემოს ანალიზი და ქუთაისის ბიზნეს რუკის მომზადება. პაატა კლდიაშვილი იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებიც გამოკითხვისას სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან დასახელდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის ფარგლებში მათ მოგვარებას აუცილებლად მიიჩნევს.
ჩემი აზრით, როგორც ეკონომისტისა, იყო იქ მთელი რიგი საფუძვლიანი პრობლემები, რომლებიც მათ მეტი დასახელებული, მაგალითად თუნდაც იგივე კვალიფიციური კადრების პრობლემა, თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების საკითხი, თუნდაც იგივე წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული საკითხი, მაღალი ტარიფები ენერგომატარებლებზე, თუნდაც სესხებზე დაკლები ხელმისაწვდომობა და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. რომელსაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ და ჩვენი კომპეტენციების ფარგლებში მაქსიმალურად მათ ხელი შეუწყოთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს რესურსები მათთვის უსარგებლიანი პირობებით იქნეს მიღებული.
ქუთაისის მერიის სამსახურების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით ქალაქში აღრიცხული ბიზნეს სუბიექტების ყველაზე მაღალი წილი 56% ვაჭრობას უჭირავს, 35% მომსახურების სფეროს წარმოადგენს და მხოლოდ 9%-ია წარმოება. სამეწარმეო აქტივობის კვლევის მიხედვით 2014 წელს ფინანსური შედეგი დადებითი ჰქონდა კომპანიების 86%-ს, აქედან ბიზნესის განვითარებისთვის საკუთარ რესურსს იყენებს 57%. 38 კი ბანკიდან გამო მოტანილი სესხით ფუნქციონირებს. ამასთან მომდევნო 3 წელიწადში ბიზნესის გაფართოებისა და ინვესტიციის განხორციელებისგან თავს იკავებს სუბიექტების 83% და მხოლოდ 16% გეგმავს ფინანსების მოძიებას და ვაჭრობაში, წარმოებასა და მომსახურებაში დამატებით თანხის ჩადებას. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით დაფიქსირებული ინფორმაცია საწყისი მონაცემებია და ყოველ 6 თვეში გაახლდება, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ თვითმმართველობას პროექტების საჭიროების მიხედვით დაგეგმოს.
Როგორც ჩვენ ნახეთ, ძირითადად ვაჭრობის სფერო და მომსახურების სფერო დომინირებს. ესე მომსახურებაში ძირითადად სასტუმროები და სასტუმრო ობიექტები, რომელიც ტურიზმის განვითარებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს. ესე დათვლილი იქნა რამდენი სასტუმროა, რამდენი ადამიანს ერთდროულად შეუძლია რამე გაათიოს ქალაქში. მინდა თქვა, რომ მინიმუმ გასაორმაგებელი არის ეს ყველაფერი, რაც კერძო სექტორმა უნდა გააკეთოს, თუმცა სტიმული ამისთვის არსებობს.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განმარტებითვე მუშავდება ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც თავის მხრივ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას მოიცავს და კვლევის შედეგები მომდევნო 5 წელიწადზე გათვლილი სტრატეგიის შემუშავების დროს იქნება გამოყენებული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თავიანთი იდეებით დასაქმებას ძირითადად სოფლის მეურნეობის სფეროში ცდილობენ. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ დარგად მებოსტნეობა ითვლება. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იტყობინება, ლაგოდეხელებს სახელმწიფოს დახმარებისა და მსხვილი გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარების იმედი აქვთ.
სოფლად მცხოვრები ოჯახებიდან თითქმის ყველას 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი აქვს და შესაბამისად ყოველ წელს აქ სხვადასხვა სახის კულტურა მოჰყავთ. რა მოიყვანონ მომავალში იმის მიხედვით საზღვრავენ მიმდინარე წელს რა ფასი ჰქონდა მის მოსავალს. გლეხების თქმით, ეს არის მათი ერთგვარი მცირე ბიზნესიც და წარმოებაც. თუმცა ბოლო დროს ლარის გაოფასურებამ პრობლემები მათაც შეუქმნა.
ძალიან გამჭირდა ხალხს, ელემენტარული 10 თეთრზე აქვს საუბარი ხალხსა და 5 თეთრზე. ისიც იმისთვის ძალიან დიდი რაღაცას მოშა. გამოიტან 4-5 კილო რაღაცას და იმაზესაც წოწონებენ და რაკნას ხალხსაც ფული არ აქვს. უარისობისკენ წავედი და სიკეთისკენ ვერ წავედი.
ლარის გაოფასურებამ პრობლემა ყვავილის მწარმოებლებსაც შეუქმნა. ვენერა სიყმაშვილი, რომელიც ყვავილის რამდენიმე სახეობას წლებია აწარმოებს და შემდეგ თავადვე ყიდის, ამბობს, რომ ვალუტის კურსის ვარდნამ მისი წარმოების ფასი საგრძნობლად გაზარდა, რეალიზაცია კი თითქმის 30% შემცირდა.
აი ეს ახალი ისედან შემოდის გაძვის და რა ვიცი, სკოჩი, ლენტი, რა ვიცი, ყველაფერი და ფასკილი არაფერს არ შეცვლის. ყვავილი კი ჩემი ამას დანარჩენი ფონატები მაქვს ეხლა და ზამთარში კიდევ ღირდება ყვავილს ეს და ყველაფერი.
Story management-ი, კარგად დამუშავებული ბიზნეს გეგმა და გასაღების ბაზრის განსაზღვრა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი მცირე მეწარმეებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას ახსენებს და სახელმწიფოს მხრიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას. გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ მცირე ბიზნესის განვითარების კუთხით ლაგოდეხს პერსპექტივა მხოლოდ მებოსტნეობის დარგში აქვს.
რა პერსპექტივა აქვს ლაგოდეხს? ეხლა ნუ ბევრი ძახის ტურიზმი ხა. ტურიზმიც ესე იოლი გასავითარებელი არ გახლავთ რა. ლაგოდეხს ყავს თავისი ტურისტული ჯგუფები. აი სვანაერი რო ვთქვა, ლაგოდეხს სვანაერი პერსპექტივა ამ ეტაპზე არ აქვს. ლაგოდეხი რო განვითარდეს აი მებოსტნეობის კუთხით. აი ძიმე გადამამუშავებელი მრეწველობა ლაგოდეხში ყოველთ შეუძლებელი რომ ამეთა.
საქართველოში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისა და მცირე მრეწველობის განვითარების მხარდასაჭერად ევროპის სამეზობლო პროგრამა ემპარდი ხორციელდება, რომელშიც ჩართულია 4 ადგილობრივი ორგანიზაცია, მათ შორის ქეა, საერთაშორისო საზოგადოება კავკასიაში. მენეჯერის ჯუბა მარუაშვილის თქმით, პროექტი ორწლიანია და ის ლაგოდეხში აგრარულ, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემატიკას შეისწავლის, შემდეგ კი ამ მიმართულებით გრანტების გაცემას გეგმავენ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერას, რაც თავისთავად ასეთად მოიცავს როგორც სასოფლო სამეურნეო პროექტების, ასევე სხვა ბიზნეს და ეკონომიკური ინიციატივების ასეთად მხარდაჭერას, განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით.
ლაგოდეხი კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ მცირე მიწიან მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს. აქ მოსახლეობის ძირითად ნაწილს საკუთრებაში მხოლოდ 1 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო მიწა აქვს. ამიტომ მათი თქმით, მებოსტნეობა გებიან ბიზნეს არ წარმოადგენს. მოსახლეობა გადამამუშავებელი ქარხნების და მსხვილი ბიზნეს პროექტების განხორციელებას ითხოვს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მცირე და საშუალო ბიზნესი მეტნაკლები წარმატებით ვითარდება რუსთავშიც, სადაც ერთი ხანობა ტონის მიმცემი აღმოჩნდა ქალაქის მახლობლად მსხვილი ავტობაზრობების გადატანა. უფრო მეც იმაზე, თუ რა პრობლემებთან უწევთ გამკლავება რუსთაველ მეწარმეებს, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავში, თუ გრძელ და ფართო ლეონიდის ქუჩას გაყვებით, თქვენს ყურადღებას მიიპყრობს საავტომობილო გზის ორივე მხარეს ჩამწკრივებული მსუბუქი თუ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციით აგებული კომერციული ობიექტები. ნაწილი მშენებლობის პროცესშია, უმეტესობას კი ახლა დაშენებული სკვალი ეტყობა. ზოგან წვრილმანით ვაჭრობენ, პურ-ფუნთუშეულით წვება, ზოგში ავტონაწილებს ყიდიან. ლეონიდის ქუჩის გაგრძელებაზე 21 მიკრორაიონში მხოლოდ ავტომომსახურების ცენტრები და სამრეცხაოებია გახსნილი. ერთ-ერთის მეპატრონია ჰუსეინ ჰუსეინოვი, რომელმაც ობიექტი კი ააშენა, მაგრამ ახლა მის დაკანონებას ითხოვს.
მოვიდნე, შეამოწმე შენობა, ყველაფერი პროექტის მიხედვით აშენდა, აზომეს და კომპაქტ დისკებზე ჩაწერეს. როგორც წესია, როცა გადასახადი შეგაქვს, ყველაფერს უცებ გიფორმებენ, მაგრამ როგორც კი შენ გჭირდება ნებართვა და დოკუმენტი, გალოდინებენ.
ჰუსეინ ჰუსეინოვი ამბობს, რომ რუსთავში ავტოსამრესხაო ბიზნესი მომგებიანია და ამას ხელს უწყობს ორი ფაქტორი: ავტომობილების სიმრავლე და ავტობაზრობის სიახლოვე.
სამრეცხაო მუშაობს, როგორც კი ცუდი ამინდის შემდეგ გამოიდარებს, სამრეცხაოებთან ავტომობილების რიგი დგება, ზოგი ვერც კი ასრებს გარეცხვას, ავტობაზრობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, განსაკუთრებით პარასკევს და შაბათს ხდება მანქანების მოზღვავება, მგლობელები ბაზრობაზე გატანის წინ რეცხავენ.
ამბობს ჰუსეინ ჰუსეინოვი, თუმცა კიდევ ერთი მეწარმე, რომელიც ავტომომსახურების ცენტრს ფოლობს, ამბობს, რომ ავტომომსახურება მომგებიანი აღარ არის, იმის გამო, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ავტომობილების რეექსპორტი შემცირდა და შესაბამისად ავტობაზრობის მნიშვნელობაც დაკნინდა.
ახალშობილის მანქანები როარ გაყავთ, აღარც აზერბაიჯანში გაყავთ, აღარც სომხეთში, ისინი გადავიდნენ ევრო-3 სტანდარტზე, ხო, ბორცები, ან ევრო-4 სტანდარტზე და ჩვენი მანქანები ვერ აკმაყოფილებენ მათ მოთხოვნილებას. აქედან გამომდინარე, არ არის მანქანები და ეს მანქანები ჩამოდიოდნენ ქალაქ რუსთავში, სადაც ხდებოდა მათი მიმდინარე რემონტი, სერვისი, გარეცხვა, რა ვიცი, უამრავი პრობლემა ერთმანეთს დაემთხვა.
რუსთავში ასევე გავრცელებულია კომერციული ფართების გაქირავება. ქირავდება როგორც კაპიტალური შენობები, ასევე მსუბუქი კონსტრუქციის ობიექტები. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა საკანცელარიო ნივთებით მოვაჭრე ქალს, მას ელენე ჰქვია, და ფართი აქვს დაქირავებული 25 საშუალო სკოლის წინ მდებარე მოზრდილ ჯიხურში, სადაც ასევე გახსნილია წვრილმანებით მოვაჭრე მეორე მაღაზია.
ვისაც აქვს შემოსავალი და თანხების დანაზოგი თუ აქვს, შეიძლება აშენონ, მაგრამ ვისაც არ აქვს, ქირა ურჩევნია, რომ თავი გაიტანოს.
უთხრა ქალბატონმა ელენემ საკანცელარიო ნივთებით მოვაჭრემ რუსთაველმა ქალბატონმა ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს თქვენ უსმენით გადაცემას რეგიონული მაცნე, რომელიც მცირე მეწარმეობას შეეხებოდა. გადაცემას ჯიმშერეხვიაშვილი უძღვებოდა.